tedy páteční oktáva, týdeník o dění ve vážné hudbě. A dnes se vydáme za hudbou o několik set let zpět, abychom objevili jednoho méně známého, nebo lépe řečeno pozapomenutého skladatele. Proto k nám do studia přišla paní doktorka Jana Franková. Dobrý den.
Dobrý den.
Která právě bádá v oblasti vážné hudby. Takže nastíňte, o jakého autora se bude jednat.
Tento autor, skladatel, se jmenuje Karel Kohout. Když bychom byli přesnější s ohledem na jeho dobový pravopis i s ohledem na to, jak on se sám podepisoval, tak bychom měli říct spíše Karel Kohout nebo Karel Kohout nejlépe. A to z toho prostého důvodu, že se narodil ve Vídni českým rodičům a tudíž ty jeho české kořeny tam sice jsou, až jsou silné a s rodinou v Čechách udržoval vazby, ale přece jenom už ho musíme považovat přece jenom za skladatel narozeného v německém prostředí Vídně.
Kam se za něho vydáme? Do kterého století?
Karel Kohout, já zůstanu u toho české varianty jména, aby to bylo lepší pro české posluchače, se narodil roku 1726 ve Vídni a byl pokřtěn v chrámu svatého Štěpána, takže přímo v centrálním vídeňském chrámu. A vlastně prakticky celý svůj život prožil právě v hlavním městě císařství a zemřel zde v roce 1784. Jedná se tedy o skladatele takového toho hudebního stylu do značné míry opomíjeného, který je mezi obdobími. Protože většinou se hudebníci i muzikologové hodně zabývají buď barokní hudbou nebo klasicistní. A pak máme takové to období, kdy se všechno láme a kdy se vytváří vlastně klasicismus období takzvaného galantního stylu v německých zemích Sturm und Drang. A ta krystalizace vlastně z hutné polyfonní barokní sazby k jemné melodice s lehkým doprovodem, která právě směřuje směrem ke klasicismu, tak jak ho známe u Mozarta, Haydna a dalších.
Můžeme vlastně asi ho přirovnat k Salierimu třeba?
Dalo by se to tak říct. On přece jenom patří ještě k trošku starší generaci. Největší množství jeho dochovaných skladeb spadá do poloviny 18. století, kolem roku 1750.
To je vlastně doba, kdy Bach umírá.
Přesně tak. A je to období opravdu rané tvorby. Vlastně jeho současníky jsou Wagenseil, raná díla Gluckova.
Bachovi synové třeba.
Bachovi synové také. Takže je to opravdu období před takovým tím rozpukem vídeňského klasicismu.
Takže chystal půdu od toho baroka ke klasicismu.
Přesně tak. A v tom je právě zajímavý a troufnu si říct docela důležitý.
Čím se zabýval? Byl v císařských službách?
On byl velmi vyhlášený virtuóz na loutnu, na 13-sporovou barokní loutnu, což byl velmi poměrně velký nástroj a velmi náročný nahoru a z jeho skladeb je zřejmé, že byl opravdu mistr svého umění.
Takže psal pro loutnu i své skladby.
A právě jako loutnista byl známý nejen ve své době, ale i znovu objeven později ve 20. století.
Takže jeho skladby loutnové známe.
To je vlastně část jeho tvorby, která je nejznámější v tuto chvíli.
Pro solovou loutnu.
Jsou to skladby jak pro solovou loutnu, tak koncerty pro loutnu a komorní tvorba s obligátní loutnou. Takže všechny tyto složky, které jsou pro toto období poloviny 18. století opravdu poněkud výjimečné. Loutna už odchází ze svého výsluní. Dá se říct, že bylo poněkud jak málo mistrů tohoto umění v této době, tak zároveň i publikum už ubývalo. Takže je to opravdu, dá se říct, jeden z posledních repertoárů pro tento nástroj. A právě to Karla Kohouta v pozdějších letech proslavilo. Ale já jsem se snažila ho zviditelnit pro jiné jeho skladby, které jsou ve svém důsledku nejpočetnější. A to jsou jeho symfonie a komorní tvorba pro smyčcové nástroje. A vlastně mým cílem bylo zviditelnit tohoto skladatele ve všech formách, ve všech typech hudby, které skládal, kterou komponoval.
Existují nahrávky?
To je právě zatím škoda, že jich moc není. A k tomu taky směřovala práce, která vznikla s podporou Moravské zemské knihovny v posledních 2 letech, kdy jsem se snažila nachystat edici 6 symfonií Karla Kohouta, aby právě bylo možné způsobit nějaké nové nahrávky této hudby. A proč se málo hraje, je to jednoduché, protože rozeseta po archivech po celém světě a většinou pouze v partech, rukopisných, nevždy snadno přístupných a zkrátka, upřímně řečeno, nedivím se hudebníkům, že vždycky nemají čas zajet si do nějakého archivu na konci světa a objednat si kopie, spartovat si, zjistit, jestli se jim to líbí, zahrát to a pak udělat koncert, případně nahrávku. Takže to je jeden prostý důvod toho, že máme velice málo nahrávek a nejvíc, co je v tuto chvíli k dispozici, jsou nahrávky děl pro loutnu.
Můžeme tedy některou posluchačům pustit?
Ano. Jako první si poslechneme Allegro moderato, první větu z koncertu F-dur pro loutnu, dvoje housle a violončelo. Na loutnu zahraje John Schneiderman, na housle Elisabeth Blumenstock, Aliza Weiss a na violončelo William Skeen.
Pořadu Oktáva si dnes povídáme o hudebním skladateli Karlu Kohoutovi, který je poněkud zapomenutý a kterého se snaží právě hudební veřejnosti představit paní Jana Franková, která je mým dnešním hostem. My jsme se už zmínili, že žil ve Vídni, v císařské Vídni a že byl výborným loutnistou. Jak se živil ve Vídni takový loutnista?
Neživil se pouze loutnou, což možná souvisí právě s tím, že loutna v té době už nebyla z nejpopulárnějších nebo z nejrozšířenějších nástrojů. Živil se v císařských službách. Zřejmě to bylo na souvislosti s vazbou na hraběte a později knížete Václava Antonína z Kounic Rydberku, u kterého působil jako sekretář. Na začátku 50. let máme informace, že s ním dokonce odjel do Paříže na vyslaneckou misi, kde tedy 2 roky pobýval v centru hudebního dění. a později se objevuje mezi zaměstnanci císařského dvora opět v oddělení na ministerstvu řízeném zase Kounicem. Takže ta vazba na Kounice a poměrně i blízká zřejmě na samotného císaře Josefa II. Se prolíná celou kariérou vlastně Karla Kohouta. Nacházíme zmínky o něm v korespondenci císaře s jeho matkou Marií Terezií. Je zřejmé, že ho znali, že se zajímali o jeho zdraví, když měl zdravotní problémy. Takže můžeme usuzovat, že za tímto oficiálním postem u císařského dvora se skrývalo i trošku něco víc. To znamená i nějaké fungování v rámci hudebních produkcí na dvoře, ale přímé zprávy, které by toto potvrzovaly, se zatím nepodařilo nalézt.
Mm-hmm. Takže vlastně nevíme, co patřilo k jeho povinnostem?
Tak určitě k ním patřilo, aspoň to, na co máme jednoznačné důkazy, tak to byla určitá forma kancelářské práce, mm-hmm. protože jsou dochované listiny, koncepty dopisů právě z kanceláře Václava Antonína z Kounic, Štyberku, které jsou psané jeho rukou. Mm-hmm,
což ovšem příliš s tou hudbou zase nesouvisí.
No, nebo to ano? Je ta jedna jednoznačně dochovaná část, ale nesmíme zapomenout to, že právě Karel Kohout zřejmě měl za úkol zhudebnit dvě oslavné kantáty pro tehdy ještě arcivévodu Josefa na oslavu jeho korunovace římským králem, než se později stal císařem, tak v roce 1764 ve Frankfurtu nad Mohadem byl korunován římským králem a celý dvor odjel na tuto slavnost. Karel Kohout se jí nezúčastnil osobně, ale pro pobyt císařské rodiny v opatství Melk, což byla tradiční zastávka dvora při cestě na západ z Vídně, tak při cestě tam i zpět se dvůr zastavil tedy v opatství v Melku a při obou příležitostech zde byla provedena jedna velká kantáta oslavná, kterou právě zhudebnil Karel Kohout na slova místního básníka Bédy Šustra. A už sama skutečnost, že pro tento úkol byl vybrán právě Karel Kohout, dokazuje jeho poměrně významné postavení u císařského dvora, ale zároveň zřejmě nebyla přímá vazba na opatství v Melku, protože tady těchto oslavných kantát, které se v této době v rakouských klášteřích provozovaly, pro opatství Melk je poměrně výjimečná situace, že hudbu složil nějaký cizí skladatel, skladatel, který nepatřil přímo do kláštera. Takže opravdu tady toto spojení místního libretisty s cizím vídeňským skladatelem je opravdu velmi výjimečná skutečnost.
Já vás se v tomto okamžiku poprosím o další ukázku z Kohoutovy tvorby.
Tak teď si můžeme poslechnout opět první větu. Zůstaneme teď u prvních vět. A bude to z koncertu pro kontrabas D-dur v podání Jana Krigovského na vídeňský kontrabas a souboru Ars Antiqua Austria pod vedením Gunnara Letzbora. První věta Allegro. Thank you.
tedy víme, že Karel Kohout byl kancléřem u vídeňského dvora, ale že byl také významnou osobností, které byly svěřovány úkoly hudební. Co o něm víme dál?
No, to je docela problematická otázka, protože pro hudebníky v této době není tak snadné najít informace třeba o jejich osobním životě, o mnohdy i o vzdělání, a to je právě i případ Karla Kohouta. Co o něm víme? Víme, že pocházel z hudebnické rodiny, jeho tatínek byl také loutnista ve svých 40 letech se usadil ve Vídni. Pocházel, jak už jméno napovídá, z Čech, přesněji ze Sezemic u Pardubic, kde se podařilo najít tedy přímo záznam o jeho křtu. Ale zřejmě záhy odtamtud odešel. Kde působil, je otázkou. Snad v Praze, snad ve Vroclavi, snad na Berlínském dvoře. Informace se rozcházejí, nic se zatím nepodařilo nějak blíže potvrdit, ale každopádně ve svých 40 letech přijel do Vídně, již jako komorní hudebník knížatce Schwarzenbergu, a oženil se zde, nebo lépe řečeno nechal v katedrále svatého Štěpána zapsat informaci o svém sňatku, snad moravskou rodačkou a Marii Elizabetou Faládovou, Faládin. Narodilo se mu zde celkem 8 dětí, s níž nejstarším synem byl právě Karel. Z těch 8 dětí do dospělosti přežili pouze 3, ještě mladší sestra, od ní jejíž osudy moc neznáme, a nejmladší bratr Josef, který byl také loutnista, poměrně známý a nejvýznamnější část svého života prožil v Paříži ve službách prince Contiho v jeho poměrně mezinárodně obsazeném orchestru, a v Paříži také zemřel dříve než jeho starší bratr Karel. Takže Karel přežil pravděpodobně oba své sourozence, zemřel bezdětný. Jeho zřejmě rozprášili stejně jako jeho nástroje po jeho smrti, protože z dochovaných dokumentů po jeho úmrtí víme, že si přál, aby jeho dědička zachovala pro pozdější generace lidí, kteří by se jim mohli zabývat, kteří by
měli zájem,
měli i tu schopnost je číst, protože samozřejmě zápis loutnových skladeb zejména byl ve speciální notaci loutnové tabulatuře. Nicméně jeho přání zřejmě nebylo vyslyšeno, protože z dokumentu víme, že vše bylo prodáno v dražbě. Kdo ví tedy, který z těchto rukopisů se někdy objeví, zatím to vypadá, že dochované prameny nejsou přímými prameny právě tady z této dražby, ale nevíme, co pozdější léta ukáží.
Víme tedy alespoň, kolik těch skladeb napsal a jakých? Je nějaký soupis jeho díla, nebo dokážeme zjistit, co vlastně psal, jaký druh hudby, kromě tedy samozřejmě těch loutnových skladeb?
Tak napsal, jak už jsem řekla, skladby pro solovou loutnu, loutnové koncerty a komorní tvorbu pro loutnu, ale kromě toho velmi podstatnou část jeho tvorby zahrnuje chrámová hudba, a to jak slavnostní mše, litanie, moteta, ofertoria moteta. Máme i samostatné chrámové árie. A pak přes 40 symfonií, partit, divertiment. Terminologicky se tyto skladby poměrně liší napříč prameny. Jedno dílo může být určeno různými názvy v jednotlivých pramenech. V této době se ta terminologie docela krystalizuje, takže nelze je úplně brát doslovně, ale jsou to zkrátka instrumentální kusy 3 až 4 věté pro 3 až 4 hlasy smyčcové.
Malé obsazeníčko.
S tím, že na ten jeden hlas samozřejmě může být víc hudebníků dle možností daného provedení.
A už jsme také zmínili i ty oslavné kantáty, že jo. Pojďme znovu nahlédnout, pojďme znovu vzít některou nahrávku, vyberme další skladbu k poslechu.
Jak jsem řekla, cílem mé práce bylo zviditelnit právě symfonickou tvorbu Karla Kohouta, takže teď si pustíme ukázku z živé nahrávky z koncertu, který proběhl na konci listopadu v Brně, a bude to první věta ze symfonie G-dur a quattro, tedy pro dvoje housle, violu a violoncello a bas, tedy lépe řečeno. v podání rakouského ansámblu Ars Antiqua Austria pod vedením Gunnara Letzbora.
To, co jsme teď poslouchali, byla nahrávka ze živého koncertu, který se uskutečnil na sklonku minulého roku. A vy jste byla vlastně tím člověkem, který to víceméně umožnil, protože jste ty symfonie nějak objevila, nějak spartovala, nějak nachystala k edici. Takže povídejte, jaká byla vaše práce, jak jste vůbec ty symfonie našla, jak to vypadá tak?
No právě, aby bylo možné si je znovu poslechnout, tak bylo třeba připravit pro hudebníky patřičné zázemí. A za tím účelem jsem připravila kritickou edici 6 symfonií Karla Kohouta, které pochází právě z různých evropských sbírek, ale mají jednoho společného jmenovatele, a to je zámecká sbírka Waldsteinů dochovaná na zámku v Doxech. Tato sbírka je velmi zajímavá tím, že se částečně unikátně dochovala ve fondech Moravské zemské knihovny, a to v podobě mikrofilmových kopií sběratele doktora Antonína Němce, který v roku 1945 do své smrti v roce 58 velmi s velkou vervou sbíral hudbu, právě zejména komorní hudbu, i teda hudbu pro klávesové nástroje, z hudebníků zhruba z poloviny 18. století. To bylo jeho největší záliba. A zároveň částečně provozoval i se svým amatérským smyčcovým kvartetem. A právě v tomto fondu je dochováno celkem 8 pramenů symfonií, které můžeme připsat Karlu Kohoutovi. A pro tuto edici jsem vybrala 6, tedy z těchto symfonií.
Z jakého množství můžu se zeptat?
Z 8, které jsou navázané právě na tu sbírku v Doxech. Ale samozřejmě ten výběr odpovídal i přehledu celé jeho symfonické dochované tvorby, jak jsem říkala, zhruba 40 děl, které jsou dochovány zejména v rakouských klášterních a muzejních sbírkách. Největší kolekce je asi v rakouské, ve vídeňské Gesellschaft der Musikfreunde v archivu. A pro potřeby tady této edice jsem právě doplnila prameny dochované z Dox s různými sbírkami rakouskými, z prameny z různých rakouských sbírek, a vzniklo tím edice těchto děl, která usiluje o co nejpřesnější podobu díla.
To znamená, že jste měla v ruce celé partitury nebo snad jednotlivé party a spartovávala jste to, nebo jak vypadá taková práce vaše?
No, tak samozřejmě každá ediční práce znamená, že musíte ošát všechny prameny. V tomto případě se jednalo o dochované party. V případě rakouských sbírek to byly přímo papírové party, dobové rukopisy z 18. století napsané různými kopisty, kde bylo možné samozřejmě se zabývat i použitým papírem, rukou kopisty a s tímto ohledem studovat prameny i co se týče jejich případné datace, provenience.
I pravosti?
Tady v tomto ohledu pravost se předpokládá, pokud se nalezne stejná skladba pod jménem téhož autora v různých sbírkách. Takže tady pravost předpokládám,
ano.
Ale je to samozřejmě dobrá otázka. Vlastní rukopis Karla Kohouta se nedochoval na žádné z těchto symfonií, ale známe ho právě z již zmíněných oslavných kantát, kde přímo vyhotovil vlastnoručně partituru, která se dochovala. Uh-huh. Takže můžeme porovnávat. V tomto případě jsou to vždy kopistické ruce a kromě tedy těch pramenů z Rakouska, které jsou přímo dochované na papíře, tak byl poměrně oříšek, co se týče pramenů dochovaných právě ve sbírkách Moravské zemské knihovny, kde jsou to mikrofilmové kopie, kde si na žádný papír šáhnout nemůžeme a musíme věřit pouze tomu obrázku dochovanému. Ale vzhledem k tomu, že tato sbírka Doxka, která se částečně dochovala na mikrofilmech a částečně i na samotných dobových rukopisech, jak v Národním muzeu, tak v Moravské zemské knihovně a Moravském zemském muzeu, tak s porovnáním celku této sbírky se mi podařilo přece jenom určitým způsobem odhadnout jednotlivé celky na základě kopistů. A tím pádem jsem se snažila přiblížit i možnost datace a provenience těch jednotlivých pramenů.
Jak dlouho taková práce trvá?
Tento projekt trval 2 roky, než spatřila světlo světa edice, ale je zatím ještě trošku další výzkum, který se vázal k mému studiu, které tomuto všemu předcházelo. Takže je zatím docela dost práce. Jeden by to neřekl, když to vidí ten výsledek, ale je zas krásné, když si ho můžeme poslechnout.
Takže poslechněme si.
Jako další ukázku jsem zvolila druhou větu z partity G-moll. Je to věta Andante molto. Partita G-moll pro dvoje housle a bas. A interprety opět soubor Ars Antiqua Austria.
Thank you.
My si povídáme o symfoniích Karla Kohouta, které jste připravila k edici. Co to znamená? Můžu třeba teď přijít normálně do obchodu a říct, tak teď mi prodejte symfonie Karla Kohouta, chci noty?
Přesně tak, to můžete udělat a dokonce vám to i doporučuji, pokud byste samozřejmě chtěla hrát. Symfonie vyšly ve vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu. Tam jsou také k dispozici jak na jejich stránkách e-shopu, tak v běžné distribuci a jsou to jak partitura, tak jednotlivé party, takže připraveno přímo k hraní.
Mm-hmm. Takže kterýkoliv komorní orchestr si může vzít noty, zařadit do repertoáru. Máte už nějakou jiskřičku někde, že se o to někdo snaží? Stala se k vám taková informace?
Zatím ne.
Zatím ne, takže to je výzva pro naše posluchače.
Přesně tak.
Všechny, kdo nás slyší a mají třeba komorní soubor. Jsou těžké nebo je to lehčí hranic? Je to třeba pro nejlepší amatérský soubor? Jak byste to hodnotila?
Myslím si, že by to našlo svoje uplatnění i v ansámblech třeba druhého stupně základních uměleckých škol. A samozřejmě není to plně jednoduchá hudba, ale určitě stojí za to i zkusit právě v těch komornějších smyčcových uskupeních. A zároveň máme tam u jedné ze symfonií i variantu basu s generálbasovými čísly pro interpretaci s harmonickým klávesovým nástrojem, což se dělo právě zejména v tom francouzském prostoru, kde jedna ze symfonií byla vydána tiskem. Takže to obsazení těchto děl je jak pouze smyčce, dvoje housle s violou, bez violy a bas, tak případně je doplněné o harmonický nástroj právě v tom base.
De facto od smyčcového kvarteta až po malý komorní orchestr,
přesně tak.
Co kdo má k dispozici.
A právě tak se to i dobově provozovalo, právě dle možností jednotlivých
dvorů.
A právě tato hudba se provozovala nejen na šlechtických dvorech, v různých salonech. Listopadový koncert jsme nazvali hudbou z vídeňských salonů 18. století. Samozřejmě tam se také hrála, ale poměrně velké množství pramenů se našlo v různých klášterních sbírkách a symfonie právě v polovině 18. století měly funkci i v rámci, i v průběhu bohoslužeb, takže to uplatnění bylo opravdu poměrně široké a Karel Kohout se tehdy docela dost hrál.
Máme ještě jednu kratší ukázku, tak ji teď využijeme.
Já bych se v ní chtěla ještě krátce vrátit právě k jeho umění loutnisty a skladatele pro loutnu a poslechneme si velmi v té době populární tanec menuet z Divertimenta Prima B-dur v podání opět souboru Ars Antiqua Austria a na loutnu bude hrát Hubert Hoffmann. Thank you.
Dnes mluvíme o Karlu Kohoutovi, skladateli českého původu žijícím ve Vídni. Mluvili jsme především o jeho symfonické tvorbě, ale poslouchali jsme také loutnové skladby. Říkali jsme, nabádali jsme učitele základních uměleckých škol, že jeho symfonie určitě jsou dostupné i pro žáky těchto škol, takže není problém si noty koupit a dětem zadat. Ale já se vlastně zeptám to stejné na ty loutnové skladby. Jsou těžké? Mohly by to děti třeba hrát? Dá se to třeba hrát na kytaru, nebo je to opravdu jenom pro tu velkou, krásnou loutnu?
Existují moderní edice úprav pro kytaru. Myslím, že snad možná i všech těch koncertů minimálně jediné dochované solové skladby. Zatím tady v tuto chvíli známe jediné dochované. Vypadá to, že jich více, ale čekají na své...
Na své objevení, znovu objevení,
určení.
Ano.
Takže interpretace na kytaru existuje a je poměrně rozšířená. Interpretace na loutnu, tam je to opravdu poměrně náročný repertoár a nechci zároveň říkat, že i pro tu kytaru je úplně lehounký. A zřejmě to i způsobilo, že tento repertoár byl dochovaný opravdu v unikátních sbírkách dobově zdatných loutnistů a dokonce jeden z koncertů Karla Kohouta, koncert E-dur, stále čeká na svoji nahrávku, protože pro svoji obrovskou obtížnost se zatím žádný loutnista nepokusil jej zvětšnit nahrávkou, ale už koncertní pokusy již byly. Tak doufáme, že se dočkáme někdy i nahrávky.
Budeme doufat. Zeptám se vás ještě jinou věc. Vy jste teď vlastně dokončila práci, už má své plody, jsou to noty, byl koncert. Čím se budete zabývat dál? Vím, že určitě si nedáte pokoj.
To je pravda, nedám. Co se týče Karla Kohouta, tak tam ještě připravuji aktualizovanou verzi tematického katalogu jeho tvorby. Zabývala jsem se hodně životem a dílem jeho mladšího bratra Josefa, který právě působil v Paříži, takže chystám takovou společnou publikaci v příštích letech, abych zůstala v té vazbě mezi Francií a českými zeměmi. Tak se v tomto roce poměrně hodně budu věnovat Antonínu Reichovi. Máme letos výroční rok Antonína Reichy, 250 let od jeho narození. Koncem února tomu bude přesně, známe tedy datum jeho křtu, ale předpokládáme, že to bude těsně kolem 26. února. A v této souvislosti budeme připravovat i výstavu jeho rukopisů v prostorách Moravské zemské knihovny.
Tam by to mělo být všechno daleko jednodušší, protože to byl velmi známý a uznávaný skladatel i ve své době, i dodnes vlastně ta jeho světová proslulost nebyla o moc zmenšena a zapomenuta. Ale dá se říct, že třeba ještě něco někde pozapomenutého nebo neobjeveného?
No, to je právě důvod, proč Reichu znovu vytahujeme na světlo, protože samozřejmě je to vrstevník Ludwiga van Beethovena, takže tento rok většina lidí slaví právě Beethovena a my chceme připomenout Reichu, protože byl nesmírně důležitým nejenom skladatelem, ale hudebním teoretikem a pedagogem. A z jeho kompoziční třídy, když učil na pařížské konzervatoři, sešlo několik generací skladatelů a byl opravdu nesmírně vlivným v tomto ohledu. A nedávno byly nalezeny tři salonní symfonie, níž se nevědělo, kde jsou a zda se vůbec dochovaly. A vznikla i nová jejich nahrávka. Takže právě, abychom zviditelnili tento nový objev, tak přinášíme nové objevy k Reichovi do Moravské zemské knihovny.
Takže třeba nám ještě přijdete o Reichovi někdy něco popovídat.
Ráda.
Nicméně vraťme se ke Kohoutovi. Vy tam máte ještě jednu takovou další ukázku.
Ano, na závěr bych chtěla pustit tentokrát už celý kousek. Jedná se o symfonii F-moll, která je takovou třešničkou na dortě, protože obsahuje velmi propracovanou fugu. A bude to tedy celá symfonie s větami Adagio Allegro, Menuet a závěrečné finále Furioso, opět v podání ansámblu Ars Antiqua Austria.
To byla tedy poslední ukázka z díla Karla Kohouta, jemu jsme dnes věnovali týdeník Oktáva. Paní Franková, já vás ještě jednou poprosím, abyste pro případné zájemce řekla, jak se přesně vaše edice jmenuje a kde se dá sehnat.
Takže edice se jmenuje Karel Kohout, 6 symfonií a 3 e a 4, tedy pro 3 a 4 hlasy. Vyšlo v ediční řadě Thesaurus antikvé muzice číslo 33 u vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu a právě v jejich distribuční síti je také k dispozici.
Výborně, takže pokud se vám muzika líbila, pokud máte od smyčcového kvartetu až po větší ansámbl, neváhejte, zkuste něco z Karla Kohouta nacvičit. Dnes se loučím s paní Janou Frankovou, která nám povídala vše, co věděla snad o Karlu Kohoutovi. Naslyšenou někdy příště.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Klára Beránková, technicky spolupracoval Antonín Kánský.